بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دغستيال ملكستو أدجوكتاني يسيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكم مغلدون تان وحاكمدا مالينكي شناد دو حريرا مغالا دالباد دي اوغوين مرايكان كا اوغوبانيسا دب دبي لواتا او كدوفتي قبل كا كاليفورنيا مرايكان كا او قصارها كدا شاي دبكي لوس أنجليس لميد ديگي قصارها بمنوغليارا dabka ka socda California oo burburiyay wax la eeg dhulka Gaza ee lagu burburiyay duqeymaha Yahuuda hadaba tani ma lagu tilmaami karaa arada alle ee ku dul dhacday Mareykanka gantaaladiisa u soo dhoofinaya Gaza waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee musiibooyinka rabaaniga ah ee ku dhuftey Mareykanka damaca Trump ee dhul ballaarsiga oo sii xoogaystay isagoo mar kale ku celiyay inuu qabsanayo dalka Canada kaalin intee le'eg ay hay'adda siyaasadda Mareykanka ay ku lehed xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Sydney Iran oo soo bandhigtay mid ka mid ah saldhigyadeeda military ee ku yaala dhulka hoostiisa ee laga rido gantaalada waddanka Lubnaan mar kale oo madaxweyne loo doortay General Nasrani ah oo ku caanbaxay dhibaateynta culimada u diinka iyo muslimiinta mandiqada Sham maxaan ka naqaanaa buurta Qasiyoon ee laga waardiyeeyo magaalada Dimashq taariikh intee leeg ayay sabuurtan ku leedahay anbiyaada qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan waa markala iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama lah al masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا
وهجاج ومالين مسبتي اهو تاريخ دوكو بيغانتها يكو يتبانك بيش رجب سندا كنا أفربق الله فرتني لحجري مركلة كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهر ينا وحاو نقونيا تضباد بيشان جنوري سند كلابو كنا أفري لباتن او كو بيغنيد مالين مدي تلاددا اي تضباد كي هوري ودن كم مرايكنكا وحاكا بلاودي مصيبة رباني او نقونيسا تي وغحو غنيد اي تاريخ دا كدو فتا دلكن غوبالكا كالفورنيا ايا اسكوب دلي جحيمو magaalada Los Angeles ayaan ah goobta ugu badan ee musiibadu gaartay halkaas oo ay ugu gubteen wax ka badan 10,000 oo guri iyadoo ay barakaceen in ka badan 150,000 oo American ah maamulayaasha gobolka ayaa ku dhawaaqay in dhimashadu ay gaareyso ilaa 11 ruux lana awoodi la yahay in dabka la damiyo Joe Biden madaxweynaha Mareykanka ayaa dabayaaqadii todobaadkii la soo dhaafay baajiye safar uu ku tagi lahaa Talyaaniga sababa la xiriira gubashooyinka xoogan ee ka socda gobolka California isagoo ka hadlay dhacdooyinkan ayuuna sheegay in waxa socda ay u eg yihiin dagaal Los Angelesna ay noqotay sida magaaladu qeyn lagu burburiyay magaaladan oo ahayd mid ku caanbaxday fisqiga ayaa Allah waxa uu u bedelay dambas iyadoo dhulka ay galeen dhismayaashi ay caanka ku ahayd kuwaas oo ay ku jiraan xarumihii fasaadka iyo fisqiga lagu jil jiray dhulka uu dabka baabiyay ayaa masaafo ahaan lagu qiyaasay 31,000 oo hektar isagoo sii fidaya maalinba maalinka ka dambeysa lana filayo inuu sii socdo waxaana faafitaankaas ka qayb qaadanaya dabeylo xoogan oo ku dhuftey dalkaasi hadaba musiibadan ka socota dalka Mareykanka si aan wax badan uga ogaano waxa maanta barnaamijka igala qayb galaya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen Faisal Xasan Cali Faisal ugu horeen soo dhawow musibada Mareykanka hadda ka socota in badan waad la socotay kuwa hore oo Mareykanka ka soo dhacayna goobjoog ayaa duuhayd waxa hadda ka socda Mareykanka si gaar ah California iyo magaalada Los Angeles maxaa ku qiimeyn kartaa
aad baad u mahadsantahay Suheyb dabcan dabkan muddo shan maalmood ah waxa uu ka soconaya gobolka California si gaar ah Los Angeles iyo hareeraheeda dabcan horey wixii u dhici jiray dabka noocan oo kala ah gobol kala duwan oo Mareykanka ayuu horey uga kacay sanadkii la soo dhaafay oo kale Los Angeles qudheeda ayuu ka kacay sidaasna qasaare intan la eeg uma uusan geysan tusaale ahaan xilligaas waxa burburka uu geystay oo idil lagu qiyaaseeyay ilaa 1000 dhisme wax ku dhaw in uu burburiyay qasaare kale oo saas u sii balaaran oo maaliyadeedna uusan jirin oo goobo xasaasi ah sidan oo kale ma uusan ugu faafin laakiin hadda waxa soconaya waxa lagu tilmaamaya in ay tahay musiibadii ugu xoogganayd ee dab uu ka dhashay oo taariikhda Mareykanka soo marta waxaana la tilmaamaya in gobolka dabka hadda ka kacay uu ka sii horreeyay masaa'ib kale oo horey gobolkaas uu arkay oo ay ka mid tahay abaaro ba'an oo gobolka ku dhuftay waxaa la tilmaamaya in dhorkii bilood ee la soo dhaafay gobolka uu ahaa mid aad u qalalan oo abaar ah oo geedihiisa iyo cooskiisa uu idir uu cadaaday sidaas daraaddeedna marka waxaa leeyahay abaarahaas isagoo la daalay dhacay gobolka ayaa waxaa timid dabeyl xoogan oo aad u kulul oo geedihii ay aad isu xoqeen isla markaana ugu dambeyntii dabkan uu ka dhashay ayaa la leeyahay sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in uu ka duwan yahay dabkan imika xawaaraha uu ku soconayo inuu ka duwan yahay dabkii hore awooddii maadiga ahayd ee Mareykanka oo isku tilmaamay dowladda ugu tunka weyn dunidana awooddii maadiga ee ay haysatay wax waa ay ka qaban weysay dhammaan diyaaradihii dabdamiskii iyo awoodihii Mareykanka u lahaa oo idil waa la isugu geeyay maxaabiistii xabsiyada ku jirtay qudhooda xabsiga waa laga soo fasaxay oo albaabada ayaa loo furay si ay uga qayb qaataan dowladdii iyo shaqaalaheedii tirakoobyada qaar waxay sheegayaan in meelaha qaar 110% oo kaliya lagu guuleystay in la xakameeyo meelaha qaarna 103% iyo 105% waxaa dareemaysaa 90% in la xakameyn la ahay oo out of control uu noqday oo uu faraha ka baxay
waa gartay Faisal inta badan warbaahinta dadka wax qora iyo sidoo kale falanqeyaasha dabka ka socda California ee si gaar ah magaalada Los Angeles waxay la barbar dhigayaan musiibada ka dhacday magaalada Gaza ee si gaar ah dhinaca burburka iyo khasaaraha ka dhashay dabcan bal is barbar dhig ku sameey waxa Los Angeles ka socda iyo waxa yahuuda Gaza ay ka geysteen
aad baad u mahadsantahay Suheyb mar kale arintan ma ahan arin kaliya su'aal imika wareysigaaga ku timid balse waa hadalheyn ballaaran oo si aad loo hadalhayo burburka xoogan ee dabka Los Angeles ka kacay uu geystay waxa uu la egyahay baaleeyahay burburka loo geystay kala bar dhulka Gaza haddii si gaar ah loo eego ama tirakoob rasmi ah la soo gudbiyana waxaa warbaahinada Mareykanka ay tilmaamayaan in dabka ka kacay gobolka California uu burburiyay masaafo lagu qiyaaso 100 iyo 100 kilometer uu burburiyay Gaza duqeymaha loo geysanayay ee lagu baabi'inay dhulkeedana waxaa la tilmaamayaa in uu burburiyay dhul lagu qiyaaso 100 iyo 80 kilometer square
waa gart
waa 100 iyo 100 kilometer square ah iyo 100 iyo 80 kilometer square ah oo Gaza ah marka aad ay isugu dhow yihiin wax hal sana yahuudda iyo mareykanka ay ka geysanayeen Gaza ayaa Allah shan maalmood gudahooda uu ku baabiyay Los Angeles oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Mareykanka magaalo ganacsi ah dadka hantida leh iyo dadka ladana ay ku nool yihiin intaas waxaa sii dheer isbarbardhigyada markii aan eegno dhismayaasha burburay oo kale Gaza dhismayaasha aad u burburay marka la sheego waxaa la sheegaa in 18,000 oo dhisme ay gabi ahaanba si ba'an u burburmeen oo dhulka la simay laakiin waxa kale ee burburay ay yihiin qaar dhor biyaano oo kale ka burburay yacni dhisma qaybna ka fiyo qaybna laga duqiyay dhismaha haaf ahaan u burburay marka la saaro dhismaha gabi ahaanba burburay ee Gaza 18,000 oo dhisme ayaa la tilmaamayaa California dabkan hadda ka kacayna waxaa la tilmaamayaa in dhismaha burburay ee gabi ahaanba ee dhulka la sameeyay in uu gaariyo ilaa 13,000 oo dhisme waa isbarbardhig aad isaga agdhow muddo shan maalin ah gudahooda ciqaabta intaas la eeg ayaa dadka Ameerikaanka ah ee haleeshay sidaasi la mid ah waxaa la tilmaamayaa burburka xajmiga marka la isku eego la isku barbar dhigo waxa yahuudda ay ka geysanaysay Gaza iyo burburka intaas la eeg ee dhashay waxaa la tilmaamayaa in guryaha qaarkood iyagoo badbaaday la arkay laakiin meeshan ee Los Angeles dabka wuxuu ahaa mid aanan waxba hanbeynaynin sidaas daraaddeed muuqaalo drones lagu soo qaaday oo dusha sare ee magaalooyinka dabka uu ka kacay laga soo qaaday waxay muujinayaan in dhulkaas gabi ahaanba dabku aanu waxba hanbeynin oo ay noqdeen minha qaaimun wa hasid saas daraadeed marka waxaa sidoo kale jirtay marka la eego dhanka qasaaraha maaliga ah, qasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabka Los Angeles ka kacay waxaa lagu tilmaamayaa ilaa $150 billion ka Mareykanka ah, halka qasaaraha maaliyadeed ee Gaza ka dhashay lagu tilmaamayo $30 billion, waa shan jibaar in ka badan qasaarihii maaliyadeed hantida muslimiinta reer Gaza soo gaartay. Isbarbardhigga sidoo kale la muujinayo waxaa ka mid ah maanta in Los Angeles iyo xaafadaheeda iyo goobaha dabkan uu qabsaday 600,000 oo arday oo wax ka badan $100 million ah in ay waxbarasho la'aan ku dhacday, oo iskuuladii ay noqdeen kuwo burburay iyo kuwa la xiray iyo kuwa digniin ay imika dul taagan tahay oo aan waxba laga qaban karin.
Halaga
barakacay leeyahay. Sidaas la mid ah ardayda reer Gaza ee iyaguna waxbarasho la'aanta ku dhacday 600 ayay gaarayaan. Marka tani inay tahay ciqaab Allaah xaggiisa uga timid Mareykanka, shucuubta Mareykankuna waa ay dirinsan yihiin, dadka muslimiintuna waa ay dirinsan yihiin, qisaas caadil ah oo Allaah xaggiisa ka timid ayayna mirahooda guranayaan dadka Ameerikaanka ah.
Waa garta Faisal, ugu dambeyntii markaad eegto baraha bulshada iyo dabcan tacliiqaadka laga bixinayo musiibadan Mareykanka ku dhacday, dadka sidee wax ku qiimeynayaan? Maxaa sala leeyahay?
Waa gartay dabcan dadka wax qiimeynayay saddex qola ee u kala qaadayna: dadka muslimiinta ah, dadka gaalada ah ee Ameerikaanku ay ugu horeeyaan, iyo warbaahinada. Warbaahinadu qasaarahan xoogan ee gobolka Los Angeles ku dhuftay aad ay u tabinayaan, waxayna sheegayaan in shan meelood oo kala duwan dabka ka kacay ilaa hadda Ameerikaanku ay ku guuleysanayeen inay xakameeyaan. Sidaas daraaddeed qasaaraha xagga dhimashada ah aad ayuu u yaryahay, sababtuna waxay tahay dadka la dagaalamaya ee isku dayay inay damiyaan marka walba oo ay qiimeeyaan in uu sii xoogeysanayo oo aysan waxba ka qaban karin, waxay digniin sii siinayeen dadka xaafadaha kale sii jira si halkaas looga sii barakaco oo looga cararo. Ilaa 200,000 oo kale oo hadda digniin ay dul taagan tahay oo loo sheegayo inay halkaas isaga barakacaan maadaama dabka la xakameyn la'yahay. Waxay warbaahinadu tilmaamayaan in ay adag tahay in dabkan lagu guuleysto in la xakameeyo. Xitaa Mareykanka awood ahaan isagu isku filnaan waayey, oo maadadii uu haystay iyo diyaaradihii uu haystay iyo ciidanka dabdamiska uu haystay waa uu ku filnaan waayey. Sidan haddii ku sii socotona, dowlado fara badan ayuu gurmad ka dalban doonaa. Dadka Ameerikaanka ah haddii aan dib u eegno hadalhayntooda, waxay aad u hadalhayaan isku xirka ka dhexeeya waxa Los Angeles ka soconaya iyo waxa Gaza ka soconaya sanadkii la soo dhaafay. Qaarkoodna waxay si toosa u sheegayeen ama ay oranayeen canshuurtiina laga qaadayay ayaa lagu gubayay Gaza, laakiin maanta annagii iyo guryaheni ahantideeni ayaa burburayna. Dadka qaarkood waxay sheegayaan in guryo iyo dhismayaal ay lahaayeen iyaga ilaa iyo 3-4 dhul ay iska dhexleyeen inay maanta waayeen, oo uu dabku gabi ahaanba uu tirtiray. Sidaas la mid ah marka waxyaabaha kale ee dadka Ameerikaanka ay sheegayeen waxaa ka mid ah in $17 million oo ka mid ahayd budgetkii loogu talagalay waaxda dabdamiska in la dhimay oo xukuumadda Biden ay jirtay. Taas cagsigeedna waxay tilmaamayaan in $23 billion ka Mareykanka ah uu Mareykanku ku bixiyey duulaanka Gaza. Sidaas la mid ah $8 billion oo hor lehna uu imika balan qaaday, weliba maalmo ka hor uu balan qaaday
inuu bixin doono
Biden inuu balan qaaday maalmo ka hor. Sidaas daraadeed waxay leeyihiin iyadoo dabdamiska la dayacan yahay, dhaqaalihii la doonayay in lagu bixiyo ayaa lagu bixinayaa dagaalo kale ay dadka Ameerikaanku leeyihiin. Ciqaabtana dabcan waxay timid sida aad ka warqabtaba, iyadoo maalmo ka hor Trump markii labaad uu ku guuday inuu Gaza oo idil gubi doono oo dab qabadsiin doono, iyadoo loo wada jeedo intaas oo dhibaato oo dadkaas loo geystay, mar kale ayuu maalmo ka hor ku dhiirinayay inuu u goodinayo dadkaas oo oranayay gabi ahaanba waan gubi doonaa, isagoo ku doodaya in la soo daayo maxaabiista Yahuudda ee ku jira gacanta muqaawamada. Allaah filigis, marka walaalka waxaan oran karnaa go'aankii maamulka Biden ee ahaa $8 billion oo weliba hub lagu iibinayo oo la doonayay in maamulka Yahuudda la siiyo, iyo hadalkii Trump ee ahaa goodiga in uu gubi doono Gaza, carada Allah ayaa soo degdegtay oo Los Angeles ciqaabta intaas la eg ay ka dul dhacday. Waxyaabaha saameynta leh ee aad la cajabayso waxaa ka mid ah sawiro la isbarbar dhigayay, caruur guryahoodii gubanayo oo madaxa gacmaha saartay oo meel ku oynayo oo Gaza dhex jooga, iyo kuwo kale oo Los Angeles dhex jooga. Waxaan isleeyahay waa ciqaab Allah xaggiisa uga timid oo bani aadamka iyo dadkii muslimiinta ahaba ay ka caajiseen in dadka reer Gaza ay u argudaan, balse Allah uu awoodiisa ku xaqiijiyey maanta in dadka muslimiinta ay ku laabqawsaan. Sidaas daraadeed wax jixin jixa iyo wax naxariis ah oo loo muujinayo ma jirin Ameerikaanka, bal dadka Yahuudda ee xaqjirinta ah ayaa lagu nacladayay oo lagu tilmaamayay in waxaan ay yihiin musiibo iyagu ay u soo jiideen dadka Ameerikaanka ah. Ama dadka muslimiinta ah, baraha bulshada waxay saddex marayeen bishaaro, way isugu bishaareynayeen, way isugu hambalyeynayeen, waxayna warbaahinada iyo dadkaba dirinsiinayeen oo baraha bulshada ay ku soo qoriyeen in waxana ay tahay natiijada ka dhalatay carada Allah كدي مركي دادك مسلمين تاه لغو فير سادي قومات كي لغو جيساني غزة مركو حال أوران كرا تاني واس بربرليغا وحسو عدي مدشان مع الموضة يو وحسو عدي سنة يو ليرات وحانا الله هركر جينينا إنو عقاب تاس يو عذاب كاس أسي زياديو وأسي كرديو دادك مسلمين تاهنا الله أيو بريان إن قالاس وعقابت الله أسي حوجو أسي زياديو سيو الله أغا أرغتو فرصدنا إسان أغوهلين إن دادك مسلمين تاهي قماتك إن تاسلئك إكوسي حوجيان
وهقاق أدبو أمهات سيني هاي كاسي وحوها ولالكين فيصل حسن علي وإن لفلنقين يي مصيبة ربانيق آه كل فتي دالك مرايكنك الله وكو عقابة يو دادك أمريكانك
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
وهجاج مكان واحد كوسو دواتان حبنتي ورجيسيدا وآلا بهلكن إنو جسو جديو ولالكن إلياس عبد الله
سويباد بضم هالسنة هاي واحد دقي استيال كوسو دواتان حبنت مالن لها ورجيسيدا وأن كوسو قد بنا عنا وينكل دوان أو حيساله قضب كوجه ريانا وحون قنيا دمع دونالد ترامب يا إنو حيوب صدا كان الكبانة مجزيرة جريلان يكن دم مد علوس با مسوى كل يمد وكدونين عدالس وكسارة ودمضن sida uu daabacay joornaalka Libariisian ee ka soo baxay dalka Faransiiska madaxweynaha Mareykanka ee wacale masaarka uga harsan yahay maalmaha kooban ee Donald Trump ayaa dhawr jeer intii uu san imaan aqalka cad waxa uu ku celceliyay in uu doonayay in uu dhulkiisa uu ku soo darsado jasiiradda Greenland ee hoos tagta Denmark kanaalka Panama iyo dalka Canada wargeyska oo wareysi la yeeshay qabara dhowr ah ayaa tibaaxaya in Donald Trump hadalkiisan uu u muuqdo mid kaliya uu ku doonayay in cadaadis uu ku saaro wadamadan si ay ugu dhagan uglaadaan damacyada Mareykanka ee marka laga hadlayo xagga dhaqaalaha, saamiyada suuqyada iyo badeecadaha la soo gelinayo Mareykanka iyo kuwa la dhoofinayo intuba. Marka laga tago in Trump uu ayahan siyaasada ugu celcelinayo inuu la wareegayo marinbiyoodka Panama jasiiradda Greenland ee hoos tagta dalka Denmark, waxa hadda lagu waramayaa in tan iyo markii xilka uu isaga dagay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau uu Trump ku celcelinayo in mar dhow ay la wareegi doonaan dhulka Canada. taasoo buuq siyaasadeed oo xoogan mar kale ka dhex abuurtay baraha kala duwan ee internetka. Waxa intaasi sii dheer misana joornaalku uu xusayaa in Donald Trump uu xitaa hadda damac kaga jira dalka Mexico, isagoona saacado ka hor sheegay in uu ka bedelayo magaca Mexico una u bixinayo Gulf of America ama gacanka Mareykanka. Marka intaas oo idin la isku soo xooriyo ayayna xoguhu leeyihiin waa damacii isballaarineed abid oo uu ku dhaqaaqo Donald Trump haddii midan ay u hirgasho. Dowrka xabsiga Sidnaaya ay ku lahayd hay'adda CIA ee Mareykanka waa qodobka xigay aan maanta ku soo qaadan doono xubinta wargeysyada sida ay daabacday majalada The Nation xukuumadda Washington ayaa lagu waramayaa in awood xoog leh ay ku dhaxlahayd gudaha xabsiga fadhixada ku caanbaxay ee Sidnaaya waana tan iyo markii la daafuray laguna xiray boqolaal maxabiis muslimiin ah oo aanan lahayn wax dambi ah waxay warbixintu leedahay hay'adda CIA-da ayaa saameyn iyo faragelin ballaaran waxay ku haysay qaybaha kala duwan ee xabsiga waxayna su'aalo iyo tacdiibaad kala duwan kula kici jirtay maxaabiista muslimiinta si gaar ahaaneed kuwa ay u arkaan in halis ay ku yihiin danahooda gobolka waxay warbixintu jariirada intaasi ku sii dareysaa in hay'adda Mareykanka ee CIA-da ay kooxdii ugu horeysay gudaha xabsigaas ku tacdiibisay sanadii 2007 waxayna ahaayeen maxaabiis ka soo jeeda dalka Masar sidoo kale waxaa lagu waramayaa in hay'adda CIA-da ay sii gudbin jirtay maxaabiista qaar ee ku xiran gudaha xabsiga Sidnaaya ee dalka Suuriya kuwaas oo qaarkood ilaa hadda aanan lahayn raq iyo ruux toona. Waxaana gabagabadii midan ay muujinaysaa sida Mareykanku uu kaalin lixaad leh ugu lahaa xabsigan oo lagu tilmaamo kawaanka bini'aadamka. Weliba iyadoo xukuumadda Washington midaas ay ka dabooli jirtay warbaahinta qaybaheeda kala duwan, walow hadda wax walba si tartiib tartiib ah banaanka loo keenayo maadaama dagaalka laga tuuray nidaamkii dhiigii cabka ahaa ee Bashar al-Assad. Markan iyo qodobka xiga xubinta, Iran ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay gantaal cusub oo nuuciisu uu yahay kuwa jara masaafooyinka fogfog dhanka kalena awood u leh in dhulka hoostiisa uu ku socdo in muddo ah isagoo aanan qarxin ilaa hadafkiisa uu gaaro waa sida hadalka loo dhigay. Warbixinta ayaa tibaaxaysa in tijaabadan ay ciidanka Iran sameeyeen xilli goobjoog uu ahaa taliyaha guud ee ilaalada kacaanka Iran. Waxaana la soo bandhigay muuqaalo dhowr ah oo muujinaya qaabsameyska gantaalkan. Tani ayaa lagu waramayaa in qayb ay ka tahay dhoolatusyo isdabajoog ah oo ay xukuumadda Tehran sameynaysa muddooyinkan dambe iyadoona qorsheynaysa in dhoolatusyadan ay sii wado muddo 2 bilood oo xiriir ah. Dhanka kale waxay midan ku soo beegantay ayaa la dhihi karaa xilli Yuhuuda iyo Mareykanka ay si wada jir ah u qorsheynayaan in duulaan mar qura ay ku qaadaan xarumaha nukliyeerka Iran, taasoo haddii ay dhacdo la saadaalinayo in ay sababi doonto khasaare xoogan oo dhan walba ah. Waddanka Lubnaan oo mar kale madaxweyne loo doortay iyo kursiga oo lagu soo fariisiyay General Nasrani ah oo ku caanbaxay dhibaateynta culimaadiinka muslimiinta mandiqada Shaam, sida saacadihii lasoo dhaafay ay nashrinayeen joornaalada ugu waaweyn caalamka sida Al-Qudus Al-Arabiya, waxaa dalka Lubnaan oo in ka badan 2 sano ahaa madaxweyne la'aan ugu dambeyntii loo doortay General Joseph Ono Nasrani ah. Ninkan ayaa inta taqaana siiradiisa mugdiga ah waxay ku sheegaan inuu yahay mid si aad ah u dabagala culimada muslimiinta, waxaana inta badan bogaggiisa taariikhda ka buuxa Islaam Nacayb iyo inuu dhibaato u geystay culimada mandiqada Shaam. Sidoo kale ninkan ayaa ka hor xilkan waxa uu ahaa taliyaha ciidanka Lubnaan, isaguna xilkaas hayay in muddo ah ilaa ugu dambeyn hadda baarlamaanka waddankaas uu ku soo fariisiyey kursiga ugu sarreeya dalka. Joseph Ono ayaa sidoo kale waxa uu taageero ka helayaa qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska oo kale, halka dhanka kale uu si aad ah ugu dhow yahay Mareykanka, laguna tuhmo xukuumadda Washington in iyadu ay tahay mida u fududeysay ninkan inuu la wareego jagada dalka. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Suweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
waa hagaag maxaan ka naqaanaa buurta Qaasiyoon ee ku taala magaalada Dimashq oo ah albaabka laga ilaaliyo caasimada Suuriya. Maxaase ka naqaanaa taariikhda buurtan? Warbixintan soo socota waxa arimahaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdulqaadir.
Jabal Qaasiyoon waa buur ku taala waqooyiga magaalada Dimashq oo ah caasimada Suuriya. Waxa buurtan galbeed ka xigta silsiladda buuraha Lubnaan dhanka waqooyi iyo bariga, waxaa ka xiga misane ku xiriirsan buuraha Al-Qalamuun kuwaas oo sii mara magaalada Ximis ee istaraatiijiga ah. Buurtan muhiimka ayaa sidoo kale waxay ku taal meel u muuqata quudada Dimashq ama quudada bari ee magaalada caasimada u ah Suuriya. Jabal Qaasiyoon waxa uu heerarka dhulka ka sarreeya qiyaastii 1500 mitir, waxaana uu leeyahay 15 kilomitir balaca marka laga hadlayo. Qaasiyoon waxaa ku xiriira sidoo kale waadiyo badan ay ku jiraan ubiyada barada ee todobada ah iyo sidoo kale buuraha Mazaa ee iyana ku xiran Jabal Sheekh iyo buuraha Xooraan. Dhanka bari, biyaha magaalada Miniin ayaa iyana waxa ay kala saaraan Jabal Al-Qaasiyoon sidoo kale buuraha Al-Qalamuun. Buurahani waxay leeyihiin laba dhinac ama laba hoobad oo ku yaal bariga, waxaana labaduba u dhexeeyaan ubi lagu magacaabo Yaziid. Buurtan istaraatiijiga waxaa sidoo kale hareeya baraf xilliga jiilaalka, waxaana xagaaga loo adeegsadaa iyadoo looga imaanayo meelo kala duwan si looga helo qabowga, gaar ahaan dadka kasoo cararaya kulaylka magaalooyinka. Buurahani waxaa si fudud loogu gaari karaa iyadoo lagu socdaalayo waqooyi galbeed ee magaalada Dimashq, gaar ahaan ilaa degmada Saalixiya, taasoo caan ku ah guryaha suufiyada oo dadka ka imaanaya xajka ay waagii hore ku nasan jireen. Guryahani waxaa lagu magacaabi jiray hoteelo ama khaanaad xilligii hore. Kadib markaad ka gudubto Saalixiya, waddadu waxay durbadiiba u jeheysaa qofka dhanka saaxada Al-Shamdeen oo lagu magacdaray Saciid Shamdeen Aagha oo ka soo jeeda dhulka Shaam, kaasoo ka mid ah mas-uuliyiinta xujeeda ka imaanaysa mandiqada Shaam. Saaxadaasi kadib, waxaa ku suurtoobaysaa inaad socoto ilaa koritaanka buurta iyadoo la marayo jirinjirooyinka dhismaha ee gaara ilaa gudaha godad iyo masjid ku yaal buurta, halkaasoo si buuxda loogu arki karo magaalada Dimashq oo dhan. Dhanka jumlada Qaasiyoon ee sidoo ku timid magacbixintaasi, waxaa kala duwan riwaayadaha iyo sheekooyinka la soo guuriyo ee la xiriira magaca buurtani. Waxaa loo yaqaan buurta muqadaska sababo ku aadan ahmiyadda taariikheed iyo qisasta faraha badan ee laga soo wariyo, isla markaana la xiriirta ambiyada iyo saxaabada. Waxaa la sheegaa inay ahayd goob ay soo booqdaan ambiyada iyo rususha, iyo in dhacdooyin lagu xusay Qur-aanka Kariimka iyo kutubta taariikhda ay mowqic u ahayd buurta Qaasiyoon. Dhacdooyinkaas oo ay ka mid tahay in Nabi Aadam calayhi salaam uu degay dhinac ka mid ah qaybta hoose ee buurta, gaar ahaan meel u dhow halka loo yaqaan At-Turbatul Badriya. Isla buurtan dusheeda waxaa Qaabiil uu ku dilay walaalkiisa Haabiil, halka kaafiga ama godka Jibriilna ay malaa'igtu u timid si ay Aadam uga tacsiyeyso dilka wiilkiisa. waxaa jira magacyo kale oo iyana dhammaan muujinaya astaamaha caanka ku yihiin buuraha Qasiyuun, waxaana ka mid ah in loogu yeeri jiray magacyada kale ah buurta Dimashq, buurta Shaam, buurta Atiin, buurta Agoomaha, buurta Ambiyada, buurtii ay koreen Ambiyada, waardiyaha Dimashq, halka luuqadii hore ee Aramiyadana magacahaan loo aqoon jiray buurtani Qaysuun oo ah magac ay ku muujinayaan fogaanta iyo halkay ku dhammaadaan buurahani. Taariikhan lagu magacaabo Qutayba Ash-Shihaabi waxa uu qabaa aragti ahaan in magaca Qasiyuun kaliya uu ka soo dhex muuqday masaadirta Carabiga intii lagu guda jiray qarnigii 1aad ee Hijriga, hase ahaatee isla luuqada Carabiga siyaabo kale loogu adeegsaday magacaasi sida Qaysuun ama Qaysuun. Dhankood, waxaa buwanida carbeed ee hore magaalada Dimashq ugu gebi jireen iyagoo ku ammaanaya inay tahay bintu Qaysuun oo ugu naanaysayeen buurta kaga taal dhinacda waqooyi. Waxaa la aaminsan yahay in magaca Qasiyuun uu ka yimid magacii hore ee Qaysuun, waxaana la sheegaa in magacaasi uu isbedelay xilligii Griiga ee Hellenistic sababo ku aadan Griiga oo luuqadii Siyuun ugu faaftay dunida, islamarkaana la sheego in ay ku badnaayeen xuruuftiisa kuwa loo yaqaan xuruuf lucilla. Sidoo kale waxaa jirta fikrad kale oo sheegaysa in magaca Qasiyuun uu ka yimid erayga luuqadda Siriyaaniga ee Qashiyuunu, kaasu macnihiisu yahay buurta qalafsan oo muujinaysa laadeega ay ku tilmaaman tahay, taasoo la xiriirta dabeecadda buurtaasi oo ah mid dhagaxa oo aan lahayn dhir, caws iyo biyaha dabiiciga ah intaba. Waxaa sidoo kale la sheegaa in magaca Qasiyuun loogu magacdaray buurtani sababo ku aadan qalafsanaanta dhagaxooda in ay gaalada ku adkeed inay ka samaystaan asnaamta xilligii Nabi Ibraahim calayhi salaam, taasi waa kalimada qaasi. Waxaan isla carabi ahaan marka loogu dhawaaqayo la sheegaa in waawga iyo nuunka ay ku darsan jireen kancaaniyiinta, kuwaasoo kalimaadka ku buuxin jira xarfaha sida ereyada kale ah Alqalamuun iyo Maysaluun. Dhulmarinkii caanka ahaa Ibn Batuuta wuxuu kitaabkiisa Tuxfatu Nadaar fi Gharaa'ib Alamsaar wa Cajaa'ib Alasfaar ku sheegay in jabalu Qasiyuun uu ahaa mid caan ah iyo goob barakaysan sida warka u dhigay, waxaana uu ahaa uu yidhi buurta ay ku ri jireen ambiyada. Yaquut Alxamawi wuxuu isna ka yidhi buurtani waa buur weyn oo muqadas ah. Dhanka goobaha taariikhiga ah ee buurta Qasiyuun ama buurta Dimashq ee wadata magaca Qasiyuun, wuxuu dhulmarinkii lagu magacaabi jiray Ibnu Casaakir kitaabkiisa Akhbaaru Dimashq ku xusay in Nabi Ibraahim calayhi salaam uu ku dhashay deegaan lagu magacaabo Barza oo dhaca qaybta hoose ee buurtan, gaar ahaan god ama qaar ciriiri ah oo goor dambe lagu dhisay masjid leh qolal badan. Wuxuuna Sayiduna Ibraahim calayhi salaam halkaasi ka arkay kowkabka dayaxa ay sidoo kale qoraxda, sida Allah Qur-aanka Kariimka ku sheegay:
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم ضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى أرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ودهني تاسي أنكسو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبي أي أينو بلن أهسد هاسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها